Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Այսօր Ադրբեջանի ուժայինները Հաքարի կամրջի անօրինական անցակետում հարցաքննել բերման են ենթարկել արցախցի երիտասարդների։ Ստեփանակերտում պարենային ճգնաժամ է, գյուղնախարարությունը անհատներին կոչ է արել ցորեն վաճառել կառավարությանը։ Արցախի նախագահի նստավայրի վրա անցած գիշերը կրակոցներ են արձակվել։ Հայաստանի բանակում 3-2 զինծառայող է զոհվել ըստ նախնական վարկածի ոչ կանոնակարգային հարաբերությունների պատճառով։ Կանձրադառնանք Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին, Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակին, ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լաչինի Միջանցքի ադրբեջանական անցակետից այսօր Լեռնային Ղարաբաղի 3 հայ բնակիչներ են առևանգվել, այս տեղեկությունը հաստատել է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, նշելով, որ նրանց ազատ արձակելու շուրջ այժմ բանակցություններ են վարում ռուսաստանյան զորախմբի ներկայացուցիչները, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Լաչինի Միջանցքում ստեղծված զգացության առաջիկա օրերին քննարկելու է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ, այս մասին ֆրանսիական հանրապետության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Փարիզում կայացած դեսպանների հավաքի ժամանակ։ Մենք պահանջելու ենք լիարժեքորեն պահպանել Լաչինի մարդասիրական միջանցքի կենսագործնեության պայմաններն, այսօր Փարիզում կայացած դեսպանների հավաքի ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Նրա խոսքով Փարիզն այս ուղղությամբ միջազգային մակարդակով կրկին հանդես կգա դիվանագիտական նախաձեռնությամբ, նպատակ ունենալով ուժեղացնել ճնշումը։ Ֆրանսիայի նախագահի կողմից ճնշման լեզվի օգտագործումն անթույլատրելի է, մեկնաբանելով Մակրոնը։ Կողմից այսօր հնչեցրած հայտարարությունները նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Ֆրանսիայի նախագահի կողմից Լաչինի մարդասիրական միջանցք եզրույթի օգտագործումն անթույլատրելի է եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության գաղափարի ոտնահարում է հանդիսանում, հայտարարել է ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Դունյա Միատովիչն այսօր կրկին կոչ է արել վերաբացել Լաչինի միջանցքը, մեկ անգամ եւս նշելով, որ պատրաստ է այցելել Լեռնային Ղարաբաղ մեջբերում օգնելու հաղթահարել մարդու իրավունքների առկամ արտահրավերները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում հանդիպել է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մեթին Գյուրակի հետ։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բարեկամական ու եղբայրական հարաբերությունները զարգանում են բոլոր բնագավառներում, այդ թվում ռազմական ասպարեզում հաղորդում է ապագործակալությունը։ Նախորդին Ալիևն իր նստավայրում հանդիպել էր նաեւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հետ։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը կայնա մոտ ապագայում, այսօր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, սակայն, չի մեկնաբանել մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սեպտեմբերի սկզբին ժամանելու է Սոչի։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե մոտ ապագայում Մոսկվա կժամանի Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է անում արևմտյան դաշնակիցներին $5 միլիարդ տրամադրել հաջորդ տարվա գարնանը նախատեսված նախագահական ընտրությունները կազմակերպելու համար։ «Ես չեմ պատրաստվում սպառազինության համար նախատեսված գումարները ծախսել ընտրությունների վրա»,» կիրակի երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցում նշել է Զելենսկին։ Պաշտոնական Վարշավան չի բացառում, որ Բելարուսին սահմանակից Եվրամիության բոլոր 3 պետությունները կարող են փակել այդ երկրի հետ սահմաններին տեղակայված հսկիչ անցագրային կետերը։ Եթե Բելարուսի այդ սահմանին հանկարծ որևէ լուրջ միջադեպ տեղի ունենա, կարևոր չէ, թե դա որ հատվածում կլինի, լեհական, լիտվական, թե լատվիական, ապա ներկայում գործող բոլոր անցակետերը կդադարեն գործել, այսօր հայտարարել է Հաստանի ներքին գործերի նախարար Մարիուշ Կամինսկին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հաքարի կամրջին տեղադրած անօրինական անցակետից Ադրբեջանի ուժայինները արդեն երկրորդ անգամ արցախցիներ են առևանգում։ Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքը միակողմանի բացում է միայն դուրս գալու համար, ներս մտնել չի թույլատրում, իսկ դուրս եկողների իրերը եւ փաստաթղթերը ադրբեջանցիները ստուգում են եւ այսօր ձերբակալել են երեք երիտասարդների։ Նրանք Հայաստան էին մեկնում ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ ուսումը շարունակելու նպատակով Երևանի բուհերում, ռուսները չեն միջամտել, թույլատրում են, որ ադրբեջանցիները ձերբակալեն արցախցիներին, հետո բանակցում, որ նրանց ազատ արձակեն։ Սա արդեն երկրորդ նմանատիպ միջադեպն է։ Հուլիսի վերջին անցակետից առևանգվել էր 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանը, ով Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ Հայաստան էր գնում բուժվելու նպատակով։ Վերջին միջադեպի մասին լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուս խաղապահները բանակցում են այսօր Լաչինի անցակետում ադրբեջանցիների կողմից առևանգված 3 երիտասարդներին վերադարձնելու համար։ Ազատության այդ զրույցում նշեց Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեկլարյանը։
Իսկ ռուս խաղապահներին Արցախի իշխանությունները դիմել են։
Իհարկե դիմել ենք։
Եվ ինչ են ասում։
Բանակցում են։
Բայց դուք հույս ունեք, որ նրանց ետ կվերադարձնեն։
Իհարկե, հույս միշտ ունեմ։
Իսկ դուք ինչպես եք գնահատում, որ նրանք թույլատրել են ընդհանրապես իրենց ուղեկցությամբ այդ տղաներին առևանգել եւ տանել։
Շատ լավ գիտեք, որ դատապարտել է բոլորիս համար, եւ ռուս խաղապահների կողմից եւ Կարմիր Խաչի կողմից տեղափոխությունների ժամանակ մեր քաղաքացիների առևանգումը։
Իսկ իրենք որևէ բացատրություն տվել են, թե ինչու չեն կանխել։
Ինձ ոչ։
Այսօր ավելի վաղ պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտնել էր մեկ երիտասարդի, 22-ամյա ուսանող Ալեն Սարգսյանի առևանգման մասին։ Մինչդեռ ադրբեջանական լրատվամիջոցները ի սկզբանե հայտարարեցին, որ 3 երիտասարդ է ձերբակալվել։ Ժամեր անց միայն պաշտոնական Ստեփանակերտը հաստատեց ևս 2 երիտասարդի՝ Վահե Հովսեփյանի և Լևոն Գրիգորյանի անհետանալու մասին։ Մի քանի ժամվա լրությունից հետո Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Facebook-յան իր էջում գրեց.
2001 թվականին ծնված Ալեն Սարգսյանն ադրբեջանական սահմանապահ և այլ ծառայությունների ներկայացուցիչների կողմից ուժի ու հարկադրանքի կիրառմամբ առևանգվել և տարվել է անհայտ ուղությամբ։ Ձերկբերված տեղեկությունների համաձայն նախորոք համաձայնեցված ցուցակներում առկա անձանցից ևս 2 հոգի՝ Վահե Հովսեփյանը և Լևոն Գրիգորյանը, չեն հատել անօրինական անցակետը, սակայն չի հաջողվում նրանց հետ կապ հաստատել։
Արցախի օմբուդսմենը նաև տեղեկացնում է, որ առևանգված 3 երիտասարդներից բացի ևս մի քանի քաղաքացի ադրբեջանական անցակետի հատուկ սենյակում հարցաքննվել է։ Հարցաքննության ընթացքում ադրբեջանցիները տվել են տարբեր հարցեր. սպորտով զբաղվելը, Հայաստան գնալու նպատակը, Հայաստանում և Արցախում տնտեսական իրավիճակը և այլն։ Թեև պաշտոնական Ստեփանակերտը նշում է, որ առևանգման պատճառների մասին որևէ հավաստի տեղեկություն դեռևս հայտնի չէ, սակայն ադրբեջանական իշխանամերձ լրատվամիջոցները նշում են, թե 2021-ին սոցցանցերի որոշ էջերում տարածվել են տեսանյութեր, որտեղ հայ ֆուտբոլիստները անարգում են ադրբեջանական դրոշը։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, խոսքը Մարտունու ԱՎՈ ֆուտբոլային թիմի մասին է։ Այդ կապակցությամբ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել և քննություն սկսել։ Հոդվածները, որոնցով հարուցվել է քրեական գործը, ըստ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի նախատեսվում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Թեև ադրբեջանական իշխանական լրատվամիջոցները ենթադրություններ են անում, գրելով, թե մեջբերում եմ, գուցե Բաքուն հերթական անգամ հումանիզմ դրսևորի և հաշվի առնելով, որ ձերբակալվածները երիտասարդներ են ու սպորտսմեններ, նրանց ենթարկի վարչական պատասխանատվության։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեկլարյանը սակայն չհաստատեց, թե առևանգված տղաները կապ ունեն ֆուտբոլային թիմի հետ։
Ես չեմ կարող հաստատել, որ իրենք ֆուտբոլային թիմի անդամներ են, իրենք երեքն են ուսանողները Հայաստանի Հանրապետության բուհերի։
Իսկ իրենք նոր էին ընդունվել, թե շարունակելու էին։
Ոչ, շարունակում են։
Երեքն էլ գնում էին շարունակելու։
Որքան տեղյակ եմ, ավելի մանրամասն կդժվարանամ իրենք թող պատասխան։
Իսկ այդ մեղադրանքները, որ հնչեցնում են, որ իրենք իբրև թե Ադրբեջանի դրոշն են անարգել և են քրեական գործ է հարուցվել 2 հոդվածներով, այս մեղադրանքի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։
Ուղղակի կարող եմ ասել, որ աբսուրդ է և հերթական ադրբեջանական շոուն է Արցախի ժողովրդին վախեցնելու համար և միջազգային հանրության բոլոր նորմերը ոտնահարելու համար։
Իսկ մյուսները քանի տարեկան են, մյուս 2 առևանգվածները։ Մեկը Ալեն
Սարգսյան։ Մոտավոր նույն տարիքի, չեմ կարող ասել։
Իսկ որևէ ականատես չունեք, որը կհաստատի, որ իսկապես եղել են բռնություններ այդ հարցաքննության։
Ես չունեմ, դեռևս մեր պատգամարմինները աշխատում են տալաբնույթ, երբեմն իրարամերժ որոշակի տեղեկություններ են հասնում։
Այս բան չեք կարող հաստատել, բայց չեք էլ կարող հերքել։
իհարկե չեմ կարող հերթել։
Հայաստանյան բուհեր ընդունված Արցախցի ուսանողների տեղափոխումը ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ սկսվեց անցած երկուշաբթի։ Թեև պաշտոնական Ստեփանակերտը չի տեղեկացնում թեորական ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ քանի մարդ է դուրս գալիս Արցախից, ադրբեջանական կողմը պարբերաբար թվեր է հրապարակում։ Այսօր Բաքուն հաղորդել էր 150 արցախցու տեղափոխման մասին։ Արցախի օմբուդսմենը ավելի ուշ տեղեկացրեց, թե նախնական տեղեկություններով այսօր 170 քաղաքացի է տեղափոխվել Հայաստան։ Իդեպ ցույց տալու համար, որ արցախցիները անարգել հատում են ադրբեջանական անցակետը, Թրենդն այսօր հրապարակել էր տարես մի կնոջ լուսանկար, վերնագրելով հետևյալ կերպ. Ղարաբաղի 100-ամյա բնակչուհին անարգել հատել է Լաչինի անցակետը։ Տարածված կադրերում երևում է, որ ադրբեջանական անցակետը ոտքով անցնում են նաև մանկահասակ երեխաներ ծնողների ուղեկցությամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև տեղեկացնում են, թե Արցախից Հայաստան մեկնող մի քաղաքացուց արգրավել են նարդի, որի վրա պատկերված է եղել Արցախի խորհրդանիշը համարվող տատիկ պապիկը։ Անցած շաբաթ էլ ադրբեջանցի սահմանապահները պահանջել էին Ստեփանակերտի շտապօգնության մեքենայի վրայից պոկել Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության թեժ գիծ ծառայություն գրությամբ պաստառը, որի վրա պատկերված էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի զինանշանը։ Հիշեցնենք, Լաչինի անցակետում Արցախցի 3 երիտասարդների արևանգումից առաջ ադրբեջանցիները կրկին այդ անցակետում արևանգել էին բուժման նպատակով Հայաստան ուղևորվող Արցախցի 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին։ Բաքուն նրան մի շարք ծանր մեղադրանքներ է ներկայացրել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշերը կրակոցներ են արձակվել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նստավայրի ուղղությամբ։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ երկու հոգի բերման են ենթարկվել, որոնք գտնվել են անսթափ վիճակում։ Վերջին օրերին Արցախում միասնականություն դրսևորելու պետական ինստիտուտները պահպանելու կոչեր հնչեցին ներքին խմորումների ֆոնին, երբ հերթական անգամ հայտարարվում էր, որ Արայիկ Հարությունյանը պետք է հրաժարական տա նախագահի պաշտոնից։ Ներքին տարաձայնությունները ավելից հայտուն դրսևորվեցին ռուսների առաջարկը հայտնի դառնալուց հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին վերագրվող այդ փաստաթղթով Ղարաբաղի հայերին միայն մշակութային ու հաղթական որոշ իրավունքներ էր վերապահվում։ Այս պահին դժվար է ասել գիշերվա կրակոցները ներքին խմորումների հետևանք է, թե ինչպես ոստիկանությունն է պնդում երկու խմած մարդու վարքագից։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Կեսգիշերին Արցախի նախագահի նստավայրի մոտ կրակոցներ են հնչել։ Սիրողական տեսանյութն առավոտյան արագ տարածվեց Telegram-յան ալիքներով։ Ժամեր անց Արցախի իրավապահները հայտարարեցին, 40 և 42 ամյա տղամարդիկ են ձերբակալվել, Ասկերանի և Ստեփանակերտի բնակիչներ են։ Քրեական գործ է հարուցվել մի քանի ծաններ հոդվածներով, սպանության փորձ և ապօրինի զենք զինամթերք պահելը։ Կոնկրետ ում էին ուղված այդ կրակոցները, ում սպանության փորձի մասին է հայտնում Արցախի քնչականը, պարզ չէ, Ստեփանակերտից այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակի հետ ողջ օրվա ընթացքում կապ հաստատել չհաջողվեց։ Արցախի խորհրդարանի իշխանական պատգամավորները կամ անհասանելի էին, կամ ուղակի անարձագանք թողեցին մեր զանգերը։
Բարի գալուստ Ղարաբաղ Տելեկոմ, բաժանորդն անհասանելի է։
Իշխանական 16 պատգամավորներից ժամեր անց ազատության զանգերին արձագանքեց միայն Արևիկ Պետրոսյանն ու իր կարծիքը փոխանցեց, թե սպանության փորձ չի եղել։ Ասաց, մարդիկ էլ չեն դիմանում տոտալ շրջափակմանը, արցախցիների նյարդերը բրկված են։
Կան մահափորձ չի եղել, ես վստահում, ընդհանուր իրավիճակը չելնելով նյարդերի բորբոքումը։
Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջների հետ սա ոչ մի կապ չունի, պնդեց Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ-ի պատգամավորը։
Հագամ բավականին համբավունի, բավականին ռեյտինգը բարձրահասարակության մեջ և վստահությունն է բարձր, ու դա վանխոսք երկ չի, ուղակի նորից մասում չեն դիմանում մարդիկ, շատ վարված իրավիճակը շատ։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ տղամարդիկ նախնական համաձայնությամբ եւ ոգելից խմիչքների ազդեցության տակ են գնացել Արայիկ Հարությունյանի նստավայր ու կրակոցներ արձակել շենքի եւ տարածքում ծառայություն իրականացնող անվտանգության աշխատակիցների ուղղությամբ։ Դժողներ չկան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում պարենային ճգնաժամ է։ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հաղորդել է, որ ամենօրյա ռեժիմով հավաքագրվում են ցորենի պաշարներ եւ ստացված ալյուրան միջապես ուղղվում է հաց ու արտադրամասեր ըստ ունեցած հնարավորությունների։ Երեկվա դրությամբ հաղորդվել էր, որ 2 օրվա համար կմատակարարվի հացի պահանջարկի շուրջ 70%-ի չափով ալյուր։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը իր հերթին գյուղատնտեսներին կոչ է արել միասնականություն եւ սրտացավություն դրսեւորել շուկայական գներով կառավարությանը վաճառել ամբարած ցորենը, քանի որ Ստեփանակերտի ալրաղացներում ցորենի պաշարները սպառման եզրին են։ Սոցցանցերում տեղադրված տեսանյութերում հարյուրավոր մարդիկ հերթ են կանգնում խմոր ստանալու համար, որ տանը իրենք հաց թխեն։ Արցախի իրավիճակի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հիմա էլ կաղնատ է, ես մեր տուն հես հրի մոտա։
Պրերի արջև 24 ժամյա անվերջանալի հերթեր են 1-2 հացի կամ լավաշի համար։ Մարդիկ նախորոք ցուցակագրվում են հաճախ տուն գնում առանց հացի։
Հա, աշխատանքից հիմա տուն եմ գնում, հուսահատված միջակ։ Գնաց 5 տարեկան երեխուն, ի՞նչ բացատրի, որ սովորական հացն էլ չկա։ Թեկուզ ասում են, քաղցրը չկա, հաստանում են երեխայա, սա հացն ի՞նչ ասենք։
Արև Մելքումյանի ամուսինը գիշերը 2 տեղ գրանցվել էր հացի համար, 2 փրից էլ դուրս եկել դատարկաձեռն։ Վիճակն ահավոր է, նկարագրում է Ստեփանակերտցի կինը։ Արցախում հացի խնդիրը սրվում է կառավարությունը, թեպետ հերքում է տարածված լուրերը, թե առաջկա օրերին ընդհանրապես ալյուր չի լինելու, բայց միաժամանակ խոստովանում ցորենի պաշարը սպառման եզրին է։ 3 հայտարարություն տարածեց Արցախի գյուղաջակցության հիմնադրամը։
Ամենօրյա ռեժիմով հավաքագրվում են ցորենի պաշարներ եւ ստացված ալյուրը անմիջապես ուղվում է հացի արտադրամասերին ըստ ունեցած հնարավորությունների։ Այսօր առավոտյան արդեն զգալի ծավալի ալյուր է մատակարարվել Ստեփանակերտի արտադրամասերին, իսկ մինչեւ օրվա վերջ կմատակարարվի այսօրվա եւ վաղվա հացի պահանջարկի շուրջ 70%-ի չափով ալյուր։
Մարտակերտցի Արա Գրիգորյանը ալրաղացից ալյուրն ստանում, տանում է փրեր այդտեղից, պատրաստի հացը մատակարարում 3 գյուղերի։
Այսօր տարել եմ ու վաղը չեմ տանելու, չկա որ տանեմ։
Ալյուր չկա, այսօր արդեն ներքին հորաթաղում մի հացը 2 մասի բաժանած են վաճառել։
Հացի մեջ գիշերը տվել է մարդին, որ տանի ուտի։ Հատետ քարքի եղել այսօր։ Դե ասում եմ, էլի 600 հացի տեղը ներքին հորաթաղի փայը։ 200 հաց եմ տվել։ Դե պատկերացրու էլի այդ խանութի արխատողը ոստա որ սաղին հասնի։
Հերթը որն է, ոչ սկիզբ կա, ոչ վերջ, ողջ գյուղը խանութի մոտ իր մեքենային է սպասում այդ 1 կամ կես հացի համար։
Շոված են էլի մարդիկ, հաշ չկա ու դեն տարշի ինչ պիտի անեն։
Արցախի գյուղաջակցության հիմնադրամը դիմում է ցորենի բերք ունեցողներին, կառավարությունը պատրաստ է գնել նրանց բերքը, ինչքան ունեն, կվճարեն արագ։ Ցորեն ունեցող արցախցիներին հորդորում են սրտացավություն դրսևորել ու վաճառել իրենց ցորենը պետությանը։ Մեկ այլ անլուծելի հարց է ցորենի բերքը հավաքելը։ Ադրբեջանական զինուժը կոմբայնը տեսնում կրակոցներն սկսում է։ Այդպես Սարուշենի միակ ցորենի դաշտում բերքը խոնավանում փչանում է, հավաքել չի ստացվում։
Դա 60 հեկտարա, որ չեն կարողացել հավաքել, կրակում են։ Քանի անգամ փորձել են կրակում են ու կոմբայները հանել են սաբաշտից։ Ռուս խաղապահները կողմացել են կրակում են։
Սարուշենի համայնքապետն ասում է, էլի կփորձեն իրենց աճեցրած հացահատիկը հավաքել ու հաց դարձնել։
Քաղնում ես 2 հաց ստանում։ Այդ որ կաղնում ես, այդ քոսաղորու կորա ու գիշերի այսօր 6 կաղնում ես, կարող ես միջև առավոտ հաց վերցնել, չես կարելի ասես։
Ստեփանակերտցի Արեգ Իշխանյանն ասում է, եթե 1 կամ 2 հաց մարդիկ հաջողացնում են տուն հասցնել, միևնույնն է, բավարար չէ, չէ որ ուտելու այլ բան գրեթե չկա։
Չէ, դուս կարա բավարարի, հիմա մենակ հաց չխնդրի, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան չկա, գոնե երեխի հաց են կտրում ուտելու, չէ, ախո ոչ մի բան չկա։
Ինքնառողջական խնդիր ունի, ձեռնափայտով է, խուսափում է հենց իր տան մոտ գտնվող փրի մոտ հերթ կանգնելուց։
Ես այդ փրի չեմ կարող հաց վերցնել, այնքան ահավոր այդ հերթը,
մենակ համարս գրելը չեմ կարող, որովհետև կարանից գցեմ պրոտեզը, ճարտեն այստեղ չեմ կարող մնալ։
Հացի խորացող ճգնաժամի այս օրերին բազմաթիվ բողոքներ են հնչում, թե ինչու կառավարությունը հացը կտրոնով չի դարձնում, որ մարդիկ գիշեր-ցերեկ հերթերում չչարչարվեն հաճախան արդյունք։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արշավիր Ղարամյանը իշխանությանն առաջարկում է կտրոնով տրամադրել ոչ միայն հաց, նաև հաց պատրաստելու բաղադրիչներ՝ ալյուր, աղ, խմորիչ, որով հնարավորություն ունի տանը հաց թխի։ Այժմ հացը կտրոնով է տրամադրվում միայն Մարտուն ու մի քանի համայնքներում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում ամբողջ իշխանությունը իր ձեռքը վերցրած Իլհամ Ալիևը կուսակցությունների վերագրանցման այնպիսի պայմանները առաջ քաշել, որ իշխանության համար պայքարում, խորհրդարանում տեղ զբաղեցնելու պայքարում, գործնականում կարող է մնալ միայն իր կուսակցությունը։ Ադրբեջանի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պատրաստվում են պաշտոնապես արգելել ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը, ցանկանում են միակուսակցական համակարգ ձևավորել։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է Ադրբեջանը դարձնել խորհրդային միություն կամ Հյուսիսային Կորեա, լրացնելով քննադատական ցանկացած ձայն ու կարծիք, ահազանգում է երկրի ընդդիմությունը։ Արդեն 20 տարի իշխող վարչակազմը հիմա էլ նոր քայլ է ձեռնարկել այս ուղությամբ, փոփոխություններ կատարելով կուսակցությունների մասին օրենքում ու վարչական օրենսգրքում, որոնք մեկ նպատակ ունեն՝ ամրապնդել Ալիևի մենիշխանությունը, այսօր հայտարարել է դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը։ Օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք անարգել են ունվել են Ալիևի համաճիկը համարվող խորհրդարանում, հիմնովին փոխում են կուսակցությունների գրանցման ու կասեցման կարգը Ադրբեջանում։ Փոփոխություններից մեկն օրինակ սահմանում է, որ ցանկացած կուսակցություն պետք է առնվազն 5000 անդամ ունենա։ Հակառակ դեպքում կառավարությունը իրավասու է սեփական հայեցողությամբ ու կամքով լուծարել այն։ Երկրում, որտեղ սոցիալական ցանցերի գրառման համար անգամ մարդկանց հետապնդում են, ոչ բոլորը կհամարձակվեն ասել, որ ընդդիմադիր կուսակցության անդամ են, փաստում են անկախ վերլուծաբանները, զգուշացնելով, որ սա մահակ է դառնալու ընդդիմության դեմ ճնշումները սաստկացնելու համար։ Ժողճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է, իրենք կառավարությունից արդեն սկսել են մտահոգիչ տեղեկություններ ստանալ։
Քիմին հակնդա հանսի մալումատ յանլիշտ ոնո բիզե գոստերմեդեն։
Մեզ զանգում ու ասում են, իբր մեր կուսակցության անդամների մասին տեղեկությունները սխալ են, փոխանակ ասեն, թե կոնկրետ ինչն է սխալ։ Նամակ են ուղարկում, պնդելով, թե ցուցակում ներառված անձանցից ոմանք ժողովրդական ճակատի անդամ չեն, բայց մենք նրանց որևէ ցուցակ չենք ներկայացրել։ Եթե կասկածում են, որ մենք 5000 կուսակից ունենք, կարող են տրամադրել արդարադատության նախարարության դիմացի հրապարակը, մենք այն հեշտությամբ
կլցնենք։
Քերիմլի առաջարկը, սակայն, չի էլ քննարկվում։ Բաքվում մի քանի տարի է որևէ հանրահավաք չի արտոնվել, ցույցերն էլ չսկսած ավարտվում են ակտիվիստների ձերբակալությամբ։ Իրավապահները դիմում են արտոնված ու չարտոնված ցանկացած միջոցի երկրում իրական ընդդիմությունը գլխատելու համար, ասում է Ռեալ կուսակցության առաջնորդ Իլգար Մամադովը։
Արդարադատության նախարարությունն ասում է, իրենք զանգել են մեր կուսակցության անդամներին ու 1000 մարդ իբրև թե ասել են նրանց, որ մեզ հետ կապ չունի, բայց հարցն այն է, որ օրենքով մարդկան զանգել հարցնելու դրույթ նախատեսված չէ։ Մյուս կողմից հարցրել ենք մեր կուսակցության անդամներին, ասում են, նրանք ոչ մի զանգել չեն ստացել, ոմանք էլ ասում են, որ ստացել են կուսակցական անդամատոմս ներկայացրել, բայց արդարադատության նախարարությունը կեղծել է այդ տեղեկությունը։
Օրենսդրական փոփոխությունները նաև հսկայական 17 տեսակի տուշ տուգանք են նախատեսում կուսակցությունների առաջնորդների և շարքային անդամների համար։ Սա մեկ նպատակ ունի՝ վերջնականապես վախեցնել այլախոհներին, այսօր հայտարարել է ընդդիմադիր ուժերի կոալիցիան ընդգծելով։ Սա պետք է ոչ միայն քաղաքական ուժերին, այլև Ադրբեջանի շարքային քաղաքացիներին ու միջազգային հանրությանը մտահոգի, քանի որ փաստացի վերանում է երկրում օրենսդրական ճանապարհով փոփոխության հասնելու ցանկացած հնարավորություն։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի ամենախորշ խոշոր կուսակցություններից մեկը ժողովրդական ճակատը հորդորել էր արևմուտքին պատժամիջոցներ սահմանել Իլհամ Ալիևի նկատմամբ, կոչը սակայն մնացել էր անպատասխան։ Թվում է Ալիևը ինչ-ինչ պատճառներով վստահ է, որ միջազգային հանրությունը համարժեք ու սկզբունքային արձագանք չի տա Ադրբեջանում միակ կուսակցական համակարգի ստեղծմանը խորհրդային միության ավանդույթներով։ Հուսով ենք, միջազգային հանրությունը կհիասթափեցնի Ալիևին, սկզբունքային գնահատական կտա և կպահանջի, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հարգեն մարդու իրավունքներն ու ազատությունները երկրի սահմանադրության և միջազգային պարտավորությունների համաձայն, հայտարարել է դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը։ Ազատություն քաղբանտարկյալներին շարժումը հաշվել է անցած 3 ամսում միայն։ Ալիևի վարչակազմն ազատազրկել է ավելի քան 30 մարդու քաղաքական հայացքների համար։ Ըստ կազմակերպության վերջին հաշվարկների, այժմ Ադրբեջանում առնվազն 204 քաղբանտարկյալ կա, այդ թվում հայտնի տնտեսագետ Գուբադ Իբադողլունը վերջին ամիսներին հետազոտում էր Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն գործարքները։ Հիմա հայտնի տնտեսագետը ավելի քան 1 ամիս է ճաղերի ետևում է կեղծ դոլարներ շրջանառելու և ծայրահեղական հայացքներ տարածելու մեղադրանքով, ինչն իրավապաշտպանները շինծու են որակում։ Իդեպ, Իբադողլուին ազատ արձակելու Վաշինգտոնի, Բրյուսելի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հորդորներից հետո անցած շաբաթավերջին Բաքուն ընդամենը թույլ է տվել, որ եղբայրը նրա հետ կես ժամով տեսակցի։ Հանդիպման ավարտին վերջինս պատմել է, որ հայտնի գիտնականին կալանավայրում կտանքների են ենթարկում։ Չնայած նա լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, համարժեք բժշկական օգնություն չի ստանում։ Ավելին, բանտի վերակացումները գիշեր ցերեկ Իբադողլուի խցում պայծառ էլեկտրական լույս են միացնում, թույլ չտալով, որ նա գոնե քնի, ասել է գիտնականի եղբայրը ադրբեջանական թուրանին։ Սա Ալիևի բռնապետական վարչակազմի հերթական քայլն է մարդու իրավունքների դեմ։ Օրերս Վաշինգտոն Փոստում գրել էր Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը, հորդորելով պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանցի պաշտոնյաների նկատմամբ։ Մենք արել ենք սա ռուս պաշտոնյաների դեպքում, Ադրբեջանի իշխանությունը միջդեռ ամենաթողություն է վայելում, ընդգծել էր ամերիկացի դիվանագետը։ Բաքվի դեմ պատժամիջոցների մասին ակնարկներ, սակայն, առայժմ պաշտոնական հայտարարություններում չկան։
Երևանի ավականու ընտրություններին, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, 14 քաղաքական ուժ է մասնակցում։ Ազատությունը քաղաքապետի բոլոր թեկնածուներին հրավիրելու է առանձին հարցազրույցների, մինչ այս երևանյան մեր գրասենյակում հյուրընկալվել էր իշխող ուժի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը, այսօրվա հյուրը հանրապետություն կուսակցությունից թեկնածու Արտակ Զեյնալյանն է, նրա հետ զրուցում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պայքարի մասնակից որոշ ուժեր ասում են, վերցնենք Երևանը և պարտադրենք Փաշինյանին հեռանալ։
Ես կարծում եմ, դա վնասակար է Հայաստանի պետության համար և նաև Արցախի համար, այն ինչ որ հիմա ասվում է, և եթե անգամ պատկերացնենք դա, որ իրականացվի, միայն օրինական ճանապարհով, միայն ընտրությունների միջոցով, միայն ժողովրդի կողմից ստացած քվերով։
Հետընտրական դաշինքներ ում հետ է հնարավոր համարում, կամ գուցե փոխակերպեմ հարցը, ասենք բացառման սկզբունքով ում հետ չեք պատկերացնում նման բան։
Երևանի օրենսդիր մարմնում ավականյում նվազագույնը 3 քաղաքական ուժ պետք է լինի, և այդ 3 քաղաքական ուժերը նվազագույնը 3 կարող են լինել նաև ավել, պարտավոր են միմյանց հետ համագործակցել, նրանք ձևավորել են օրենսդիր մարմինը, մենք հորդորում ենք մեր ընտրողներին, որպեսզի քվեարկեն մեր օկտին, որպեսզի մենք ստանանք 50 և ավելի տոկոս ձայն, կամ ավելի շատ ձայն, քան մյուսները, որպեսզի մնացած բոլորին համախմբենք մեր շուրջը։
Եթե ոչ, դրա համար դուք ստիպված եք լինելու հայցել այլ խմբակցությունների ձայները, կամ հակառակը, ասենք, Ավինյանն է դառնում նաև ձեր ձայնը խնդրելու։
Հենց որ հայտնվեցինք ավականյում, այդ ժամանակ արդեն համապատասխան քննարկումներ տեղի կունենան, ով է ում աջակցելու։ Մենք ունակ ենք համախմբելու մեր շուրջը, մենք հանդես չենք գալիս ատելության խոսքով, մեր քարոզչությունը կամ մեր գաղափարախոսությունը նզովքի վրա չի, ատելության վրա չի, հայրենիքի և վիրավորանքի վրա չի, մենք կարող ենք համախմբել բոլորին։
Ավելի շուտ իմ հարցն այն մասին է, որ ձեզ քվե տվողն իմանա վաղը իր ձայնը ինչին կարող է ծառայել, ասենք դա կարող է օգնել Ավինյանին քաղաքապետ դառնալ, թե ոչ Թանդիլյանին, Մարությանին և այլն, թե դուք սկզբունքորեն բացառում եք ինչ-որ սցենարներ։
Հարգում ենք ժողովրդավարությունը, հարգում ենք ընտրական իրավունքը, և Երևանը ինչպես որ կքվեարկի, ինչպես որ կբաժանվեն ձայները, ըստ այդմ էլ մենք դրանով էլ կառաջնորդվենք։
Դե դա նշանակում է, կարող է բոլորի հետ էլ համագործակցել, ինչու՞։
Մենք չենք կարող ատել որևէ մեկին ու մտրել է Երևանի բնակիչը։ Մենք պարտավոր ենք համակերպվել ընտրության արդյունքների հետ, եթե դրանք օրինական են և արդար են։
Իսկ պատրաստ եք մի սցենարի միավորվել ընդդիմադիր ուժերով և այդպես վերցնել իշխանությունը։
Վաղ է դրա մասին խոսել, սպասենք ընտրության արդյունքներին։
Պան Զենալյան, դիցուք ընտրվել եք, ինչպես եք աշխատելու մի կառավարության հետ, որը քաղաքական ձեր թիմը չէ, նրանք են հաստատելու շատ ֆինանսավորումներ, վարկային ծրագրեր, եւ նախընտրական ձեր ծրագիրը չի համընկնում վարչապետ Փաշինյան, այլ բան է խոստանում դուք այլ։
Բնականաբար, եթե իմ ընդդիմախոսներից եւ հակառակորդներից որևէ մեկը կասի, որ չի համագործակցելու քաղաքական մեծամասնության հետ, նա կամ հասարակագիտական եւ քաղաքագիտական բազալ գիտելիքներ չունի, կամ անկեղծ չի հասարակության հետ։
Իշխանության հետ այսօր ձեր հանրապետություն կուսակցության սկզբունքային տարբերությունը որն է, պատերազմից հետո հատկապես հիմնական անդիմության խոսույթը մասնավորապես խորհրդարանում եւ փողոցում ներկայացված, որ նրանք թուրք են դավաճան, դուք նման բան չեք ասում։
Ոչ, մենք նման բան չենք ասում եւ նման լեքսիկոնը, ապելության խոսքը տեղ չունի։ Եվ մեր տարբերությունը այսօրվա քաղաքական մեծամասնության հետ հանգուցային է։ Դրանով մենք համարվում ենք ընդդիմություն։ Մենք ասում ենք, որ պետք է Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, Հայաստանը պետք է դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, պետք է ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրի եւ չպետք է թույլ տանք, որպեսզի Հայաստանը դառնա Թաթարստանի կարգավիճակ ունեցող մարս Ռուսաստանի կազմում։ Իհարկե, սա իշխանությունները չեն ասում, բայց նաեւ մեր տարբերությունը այսօր քաղաքական դաշտում գործող որոշ քաղաքական ուժերից նաև դրանում է։
Այսինքն դուք այս ընտրությունն եք տեղավորում արևմտամետ եւ ռուսական կողմնորոշման պայքարի
շրջանակում։ Մնացած բոլորը ածանցյալներ են, հետևանքներ են սրա։ Այո, մեր տեղը Հայաստանի տեղը քաղաքակիրթ աշխարհի երկրների շարքում է, այն երկրների շարքում, որոնք պաշտպանում են առանց ուժի կիրառման հարցերի լուծումը, առանց ուժի կիրառման սպառնելիքի հարցերի լուծումը, այսինքն ժամանակակից աշխարհակարգի պահապանների կողքին եւ ոչ թե ասենք նվաճողական պատերազմներ անող երկրի կազմում Թաթարստանի կարգավիճակով Կազան մայրաքաղաքով, ասենք։
Այո, բայց դա ինչ կապ ունի ավականու գործառույթների հետ։
Այսօր ավականու ընտրություններին մասնակցում են նաև քաղաքական ուժեր, որոնց նպատակն է ավականում ներկայացված լինել հյուսիսային հովերով։
Ուժեր, ում նկատի ունեք։
Լրագրողական հետաքննություն կանեք, կպարզեք եւ նաեւ քաղաքական աջակցության տեսակետից եւ նաեւ ֆինանսական աջակցության տեսակետից մի քանի ուժեր կան, որոնք նաեւ ռուսական ցակման ֆինանսական միջոցներով են մասնակցում այս ընտրությունների։
Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Իսկ ընտրություններին 3 շաբաթ է մնացել, թեկնածուները քարոզարշավի տարբեր ձևեր են ընտրել, պաստառներ, սոցցանցեր, ուղիղ հանդիպումներ քաղաքացիների հետ, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը այսօր առաջին անգամ էր դուրս եկել հրապարակային հանդիպումների։ Քարոզարշավի մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինձ ստիպողաբար հեռացել են այդ պաշտոնից։
Նախկին քաղաքապետ, ազգային առաջընթաց կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը, որ քարոզարշավի 6-րդ օրը միայն դուրս եկավ բակային հանդիպումների աջապնյակում, վստահեցնում է, վերադառնում է շարունակելու սկսածը։ Իսկ ինչու գնացիք, չգնացի, հանեցին, քաղաքացու կարճ ռեպլիկից հետո Մարությանը բացատրեց, ինչու իշխանությունը իրեն հեռացրեց։
Ինչու են անել, որովհետև այդ մարդկանց հետ երբ ես աշխատում եմ, այդ մարդիկ իրենց անձնական եւ խմբակային շարերն են հետապնդում։ Գիտեք այդ ոնց է լինում։ Ծանոթ, բարեկամ, խավոր, սանիկ եւ այլն եւ այլն։ Ես ասեցի ժողովուրդ, մենք մեր ժողովրդին 18 թվական հեղափոխության ժամանակ ինչ ենք հայտարարել, ինչ սկզբունքների մասին ենք խոսել։ Այդ նույնը պետք է պահենք։ Ես ինչ ասել եմ, բար առ բար, նախադաշնում, ես այդ սկզբունքները պահել եմ մինչև վերջ։
Ջուր չկա, վերելակները վատ են աշխատում, աջապնյակցիների թվարկած խնդիրները շատ էին։ Նախկին քաղաքապետն էլ ասաց, որ դրանց մեծ մասին տեղյակ է, լուծման տարբերակներն էլ ունի։ Իսկ ընտրվելու դեպքում կկարողանա աշխատել իրեն գործից հանած Փաշինյանի թիմի հետ։
Հարյուրավոր օրինակներ կա ամբողջ աշխարհում, որ կառավարությունը մի կուսակցությունն է, քաղաքապետարանը, անկամ մայրաքաղաքի քաղաքապետարանը այլ կուսակցություն է։ Այդ մեկ առաջինը։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, եթե լինի ընդդիմադիր ուժը քաղաքապետանում, այսինքն երկու կոնկուրենտ ուժեր են, եւ այդ դեպքում ոչ թե վնաս կլինի, այլ հակառակը օգուտ կլինի, ամեն մի քաղաքական ուժ կփորձի իր մաքսիմալը անել, որպեսզի ապացուցի ժողովրդին, որ ինքը ավելի լավ է աշխատում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի Թեկնազու Տիգրան Ավինյանի թիմակիցների մի քանի օր առաջ տարածած հորովակից Հայկ Մարությանը անհետացել էր։ Նրա փոխարեն տեսանյութում մոնտաժի միջով ջրի բաժակ էր հայտնվել։ Photoshop-ի պատմությունը հաջորդեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրի լիդերներից Վահագն Ալեքսանյանի ներողությունը։ Ազատության հետ զրույցում Մարությանը այդուհանդերձ արձագանքեց. Ազնիվ պայքար չէ, մրցակցի նկատմամբ։
Ցավում եմ, որ մեր օպոնենտները անգամ այդպիսի այսպես գոտկատեղից ներքև մեթոդներ են սկսել արդեն գնալ, բայց ես կարծում եմ դա եզակի դեպք կլինի եւ կգանք նորմալ քաղաքական դիսկուրսի եւ process-ների հունի մեջ։
Նոր ներկայացման թեմա չի հասունացել այս ընթացքում քաղաքապետից հետո այս ամեն ինչի մեջ մտնելով։
Վստահաբար կհասունանա։
Տեսնում եք ընդդիմադիր կամ գուցե իշխանական տեխնացուների շրջանակում ինչ որ մեկին, որի հետ կոալիցիա կկազմեք։
Դե ժողովուրդը կորոշի 50+ հավաքում ենք թե ոչ, մենք հույսեր ունենք, որ հավաքելու ենք, բայց այնուամենայնիվ, եթե որոշում կայացնի ժողովուրդը, որ չենք հավաքում 50+, եթե խոսքը գնում է հետագա process-ների մասին, երկու բան, որ մենք բացառում ենք, համագործակցություն քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության հետ եւ հին իշխանությունների հետ։
Ծրագրերը շատ են, մութ ու խուտ տեղերը գիտեն։ Ազատության հետ զրույցում, սակայն Մարությանը ընդգծեց, մայրաքաղաքի լրջագույն խնդիրը էկոլոգիան եւ անվտանգությունն են։ Մնացածը դրանցից է բխում։ Իսկ ինչու քարոզարշավից 6 օր անց որոշեց երևանցիների հետ զրուցել, ասում է, մարտավարություն է։
2023 թվականին պետք է շարժվել, չգիտեմ, 2000 կամ 1965 թվականի ստրատեգիաներով։
Ցավոք սրտի դեռևս ունենք խնդիրներ, որոնք որ ենթադրաբար նախորդ դարում պետք է լուծած լինեին, ասենք օրինակ կոյուղու խնդիր, բայց ունենք դեռևս այդ խնդիրները։
Ամենօրյա ակտիվ քարոզարշավից փոխարենը չի հրաժարվում արձակուրդ վերցրած, սակայն քաղաքապետարանի այսօրվա գործակարգավարական նիստը բաց չթողած Տիգրան Ավինյանը.
Պահանջեք մեզանից, հանձնարարեք մեզ, մենք ծառայում ենք ձեզ։
Այս ծավալի վարչական ռեսուրս ես երբևէ չեմ տեսել, որ օգտագործվի։
Ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Մանե Թանդելյանը շենգավիթում էր։
Անկարելի է եւ ամոթաբար դանել ու բացատրել, հետո արդարացնել նման այսպես տրյուկերով թույլ տվեք ասել, թե իբրև գիտեք, մենք սա աշխատանք ենք ական։ Ես ասել եմ ու կասեմ, որևէ մեկ այլ փող քաղաքապետի, որը մեկը չի ճանաչում, այդ ինչա, որևէ մեկ էլ չի աշխատում, հեռացրեք աշխատանքից բոլորին, այլ ոչ թե ամբողջով բոլորով զբաղվեք մեկ հոգու քարոզարշավով։ Սա Երևանցու գրպանից, Հայաստանի Հանրապետության գրպանից իրենց քարոզարշավի բյուջեին է գնում միայն։
Այս կուսակցությունը շեշտը հիմնականում դնում է Արցախի թեմայի վրա։ Այսօր Լաչինի միջանցքում 3 գեյտասարդի արևանգման անդրադառնալով քաղաքապետի թեկնածուն Արեթը բաց չթողեց քննադատելու Հայաստանի իշխանությանը Արցախի հարցում ամեն ինչ զախողելու եւ օրհասական իրավիճակ ստեղծելու համար։
Հիմա էլ խորացնում ու փորձում են փակել բոլոր հնարավորությունները։
Քաղաքականությամբ զբաղվելն ինձ համար ոչ միայն անվտանգության ու քաղաքական խնդիրների, այլ նաև արժանապատվության հարց է։
Հերթական տեսահոլովակը այսօր Մայր Հայաստանից, մշակույթից անցում սպորտին։ Նախորդ տեսահոլովակում երգող ու գիթառ նվագող քաղաքապետի թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանը այս անգամ վազում է որդու հետ ֆուտբոլ խաղում, մարզասրահում պարապում, պատմում ընտանիքից, սիրված գրքերից, առանձնացնելով Դոստոևսկու Կարամազով եղբայրներին։
Դարպասապայի կարևորությունը նաև դրա մեջ է, որ ինքը թեև ու թիկունք է կանգնում, ոնց որ ասած մարդիկ հանգիստ են զգում, երբ որ դարպասում ամեն ինչ կարգին է։
Լուսավոր Հայաստանն այսօր հանգստանում է քարոզարշավից 3 Երևանի վարչական շրջանի Մուշավան թաղամասում էին բնակիչների հրավերով։ Ջրի խնդիրն այստեղ օրհասական է։ Երազանք քաղաքապետի թեկնածու Դավիթ Խաժակյանին բացատրեցին բնակիչները։
Քաղաքապետարանը պետք է։
Ես ավականու անդամ եմ։ Ավականու անդամ եմ ու ես հարցին սենց եմ նայում։ Ես ֆինանսավարկային հանձնաժողովի անդամ եմ։ Երբ որ կա հարց, ես նայում եմ մենք բյուջեով ինչ ունենք նախատեսած, մենք ջրագիծել ունենք նախատեսած, ամ ինչ ունենք նախատեսած։
Facebook-յան զրույցներ էր 3.5 օրը վարում հաղթանակ կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վիկտոր Մնացականյանը։ Արդար Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Նորայր Նորիկյանը այսօր նոր նորքում էր Հանրապետություն կուսակցության թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը ավանում։ Մնացած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ավելի пассив քարոզարշավ են անում սոցիալական ցանցերում իրենց հարցազրույցների հղումները տարածելով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ խոշոր քաղաքում Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը, ինչպես ցույց տվեց վերջին 3 տարիները, որևէ կապ չունի Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու հետ։ Ընդհակառակը, այնտեղ ծառայող ռուսները անվտանգային խնդիրներ են ստեղծում քաղաքացիների համար։ Ռուսաստանցի զինծառայողների մասնակցության վերջին միջադեպը ծեցկրտուկներ։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ ծեսկրտուկից ավելի քան մեկ շաբաթ է անցել, բայց քննչական կոմիտեն խուսափում է դեպքից մանրամասներ հայտնել։ Այսօր ազատությանը միայն փոխանցեցին, թե նախաքննությունը շարունակվում է։ Պարզ չէ, արդյոք միջադեպից հետո 3 ձերբակալվածներն էլ հենց ծեսկրտուկի մասնակից զինվորականներն էին, ազատ են արձակվել, թե կալանավորվել են, եթե այո, ապա որտեղ են պահվում, նրանց մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ։ Այս հարցերի պատասխանները ողջ օրվա ընթացքում չկարողացանք ստանալ քննչականից։
Խմած իրանց անշնորհ պահելուց հետո դուրս հրավիրեցինք, որից հետո վիրավորված գնացին մոտավորապես 15-20 հոգով վեգան հարձակվան խանութի աշխատողների վրա, հաճախորդների վրա ու ոֆիցերներ էին։
Ռոսիա մսամթերքի վաճառակետի սեփականատերը ազատությանը պատմել էր, որ անցած կիրակի, երբ խանութից դուրս էին հրավիրել 3 հարբած զինվորականներին, նրանք որոշ ժամանակ անց մի քանի անգամ ավելի մեծ խմբով էին վերադարձել ու հենց խանութի մոտ, ոստիկանական բաժամունքից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա ծեծել խանութի աշխատակիցներին։ Ռուսական կողմն այս օրերին ոչ մի մեկնաբանություն չի տվել այս դեպքի առնչությամբ, մինչ այդ գյումրեցի իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը հայաստանյան իրավապահների մեկ շաբաթյա լռությունը պատահական չի համարում։
Ինձ թվում է, Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական որոշում ունեն չզայրացնել Կրեմլին, ինչը տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների անվտանգության հաշվին։ Այնինչ պիտի բավականին կոշտ և գործոն միջոցառումներով կանխարգելում տեղի ունենա խափանում նման հանցագործությունների և իհարկե օպերատիվ կերպով հաղորդակցություն ժողովրդի հետ։
Ասում է այն, որ նույնիսկ ոստիկանական բաժամունքին մոտ լինելու հանգամանքը չի կաշկանդել ռուս զինվորականներին, խոսում է անպատժելիության մթնոլորտի մասին։
Այսինքն ունեն անպատժելիության զգացման կամ համոզմունքի այնպիսի աստիճան, որը իրենք չի կաշկանդում նման բաներ անել, իրենք էլ շատ լավ գիտեն, գիտեցել են, որ ամբողջը տեսագրվում է ներսից, դրսից և այլն և այլն, ու թկած են ունեցել, որտև իմացել են, որ կան նախադեպեր, Ռազգիլձայևը, մյուսը, որ ինչ էլ լինի, իրենց հաստատ չեն հանձնելու Հայաստանի իշխանություններին, և ռուսական ռազմապազան Կրեմլի հետ պաշտպանելու է մինչև վերջին շունչը, ասես թշնամի երկրից է պաշտպանում։
Նախկին փորձը հաշվի առնելով չի բացառում, որ այս դեպքն էլ միգուցե հայաստանցի իրավապահները չքննեն։
Այդպես էլ լինելու է, այսինքն կամ արդեն եղել է, արդեն տարել են իրենց զորամաս, իբր թե կալանավորված են։ Ենթադրություն է սա, բայց գրեթե համոզված են, որ այդպես է։ Սա Հայաստանի իշխանությունների վարքի թուլությունն է։
Բարսեղյանը հիշեցնում է, որ 3 տասնամյակների ընթացքում ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողները Գյումրիում 10-ից ավելի մարդ են սպանել, տասնյակներն էլ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ուսումնասիրել ու պարզել է, որ այդ դեպքերը հիմնականում տեղի են ունենում բազայի զորամասերի մոտ։ Այս հանգամանքն, ասում է, պետք է Հայաստանի իշխանություններին ստիպի, որ զորամասերի ելք ու մուտքը օպերատիվ կառավարվեն ու անվտանգության մեխանիզմներ կիրառվեն։
Բոլոր զորամասերը դրսից, փողոցների կողմից և հարակից թաղամասերը, մայթերը, խանութները, պաները և այլն ինտենսիվոր են, ուրեմն հագեցվում են տեսահսկող տեսախցիկներով, որոնց ազդանշանները շուրջօրյա գնում են վերահսկման ինչ-որ մի կենտրոն, որտեղ մարդիկ նստած օրը 24 ժամ հսկում են։
Եթե իշխանությունները չեն անելու, դա ինքը քաղաքացին կանի, օրինակ բերեց հենց վերջին միջադեպից տուժած խանութի տիրոջը։
Հայաստանի իշխանությունից որևէ մեկը կարող է գնալ ասել այդ խանութ բանին, թե էլ չի լինի նման բան, շարունակի հանգիստ աշխատել, առանց որևէ միջոցառում անելու կարող են այդ խանութ բանին համոզել, որ էլ նման բան չի լինելու, չեն կարող։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ երբ իշխանությունը չի անում քաղաքացիների պաշտպանությունը, քաղաքացիները իրենց հնարավորությունների, իրենց խելքի և բնազդի սահմաններում ինքնապաշտպանության են դիմելու, ուրիշ ինչ անեն, լավ, ուրիշ ինչ ձև կա։
5 տարի առաջ ռուսական կողմը ռազմաբազայի տարածքից դուրս ռուսին ծառայողների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու նպատակով ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանում տեղակայեց Գյումրիում։ Կարմիր թևակապով զինվորական ոստիկանների սկզբում հաճախ կարելի էր տեսնել քաղաքի տարբեր հատվածներում, բայց հիմա նրանք չկան։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդում է բանակում 3 տեղի ունեցած մահաբեր միջադեպի մասին, մարտական դիրքերում գտնվող զինծառայողներից մեկը կրակել է ծառայակցի վրա, այնուհետև իր վրա, երկուսն էլ մահացել են, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Բանակում ոչ մարտական պայմաններում օգոստոսին 6 զինծառայող է մահացել, նրանցից 3-ը միայն վերջին 3 օրերին։ Պաշտոնապես գրեթե բոլոր մահերը որակվել են ինքնասպանություն կամ ինքնասպանության հասցնել։ Միայն օգոստոսի 26-ի դեպքն է նախնական վարկածով հոսանքահարություն որակվել։ 3-վա մահերն էլ ըստ իրավապահների զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու ու սպանության հետևանք են։ Արտյոմ Արայի Հայկազյանի և Արմեն Հայկի Խաչատրյանի մահվան պատճառը նախնական պաշտոնական վարկածով միջանձնային ոչ կանոնադրական հարաբերություններն են։ Ըստ քնչական կոմիտեի Արտյոմ Հայկազյանը 3 ինքնաձիգով սկզբում ծառայակցին է սպանել, հետո էլ ինքնասպան է եղել։
Օգոստոսի 27-ին հաղորդում է ստացվել, որ նույն օրը ժամը 16-ի սահմաններում Զորամասի պահպանության մարտական դիրքում դիտորդ զինծառայող ԱՀ-ն իրեն ամրակցված ինքնաձիգից մահացու հրազենային վիրավորումը պատճառել նույն դիրքի ավակ զինծառայող ԱԽ-ին, այնուհետև նույն զենքով իր կզակի շրջանում ինքն իրեն պատճառել է մահացու հրազենային վիրավորում։
Հաղորդում է քնչական կոմիտեն առանց այլ մանրամասների։ Գերատեսչությունից միայն հայտնում են, որ զինծառայողների մահվան հանգամանքները պարզելու համար քննություն են իրականացնում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով.
Ընդհանրապես ինձ համար անհասկանալի է, ով է ղեկավարում բանակը։ Ես տպավորություն ունեմ, որ հրամանատարական կազմ բարձրագույն գոյություն չունի։
Տարեսկզբից խաղաղ պայմաններում արդեն 5 տասնյակից ավելի մահ է գրանցվել, դրանցից միայն 13-ն են հրադադարի խախտման հետևանք։ Տարիներ շարունակ բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մահերի նման վիճակագրությունը աննախադեպ է որակում, հայտարարում նման իրավիճակում պատասխանատուները առաջին հերթին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պետք է հրաժարական տար, հատկապես ազատի զինվորական կացարանում 15 զինծառայող ռայողի մահից հետո։
Սա աննախադեպ է, հասկանում եք, նախկինների ժամանակ չի եղել այսպիսի բան։ Դուք տեսնում եք, նա ոչ խոսում է ու հայտի չի, ինքնաբերես գոյություն ունի, գոյություն չունի, ասենք ինչ են անում իրենք, ինչն են բարեփոխում ու լավ կլինի շեֆի հետ միասին հեռանա։
Իրավապաշտպանը համոզված է, խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահերի ավելացման պատճառը բանակում տիրող անպատժելիության մթնոլորտն է։ Ալեքսանյանն ասում է, որպես կանոն միայն շարքային զինծառայողներն են պատժվում։
Վերահսկողության իսպար բացակայությունն է պատճառը, զորամասերի հրամանատարական կազմի ամենաթողությունն է, նրանց երբեք ոչ ոք չի պատժում։ Նախորդ դեպքը, որ Արարատի զոդում մի օրվա մեջ 2 զինվորի ինքնասպանություն են հայտարարել, բայց հրամանատարը իր համար մանա գալիս, պատժվում են զինվորական սովորական շարքային ժամկետային զինծառայողները։
Իրավապաշտպանը պնդում է, քնչական կոմիտեն դեպքերի մեծ մասը այդպես էլ չի բացահայտում, նախնական վարկածն էլ դատավճիռ է դառնում։
Բոլոր դեպքերը ինքնասպանություն որակված, որոնք որ մենք մեր ուսումնառության տակ են եղել, մոտ 3 տասնյակի չափ այս տարիների ընթացքում, որևէ մեկը չի եղել ինքնասպանություն, եւ չկա մի դեպք, որ քնչական կոմիտեն փոխի իր վարկածը, կամ եթե հենց առաջին օրը ասում են ինքնասպան, ու այդպես էլ մինչև քննության վերջը, ինչ ապացույց ուզում ես բեր, իրենք չեն հրաժարվում իրենց առաջ քաշած վարկածից։
Ըստ Ալեքսանյանի, միայն այս կրկնվող դեպքերը, որ պաշտոնապես որպես կանոն հիմնականում որակվում են ինքնասպանություն, փաստում են բանակում բարեփոխումների իսպար բացակայության կամ դրանց արտաքուստ ձևական լինելու մասին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն է խաղաղ պայմաններում մահերի պատճառը նաև զինված ուժերի բարեփոխումների հետ կապում։ Նա դրանք ուշացած ու ոչ համարժեք է համարում, հատկապես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։
Բարեփոխումների ապահովման կարևորագույն գրավական է հանդիսանում կայունացնել ջանքեր գործադրել, որ այս պահին ուրեմն զինվորական ծառայության կազմակերպումն է զինվորական կարգապահությունը ապահովվածնի, որպեսզի մենք չունենանք մարդկային կորուստներ։ Դա է գրավականը, որ բարեփոխումներ եք ունենան արդյունավետություն, եթե այդ ուղղությամբ անգամ քայլեր են կատարվում։ Սա է ամբողջ ուրեմն իրավիճակը և դրա ողբերգական հետևանքները։
Բանակի ղեկավարության ու պետության համար խաղաղ պայմաններում բանակում շարունակվող մահերը պետք է օրակարգի առաջնային խնդիր դառնան, ըստ իրավապաշտպանի Հրատապ Քայլերի անհրաժեշտություն կա։
Հրատապ է պահանջում, չէ՞, մեկ զորամասում, եթե երկու մասնական դեպք է լինում, ապա այդտեղ հրամանատարը կորպուսի, անմիջական հրամանատարները, ի վերջո այստեղ քննության առարկա պետք է դառնա։ Ոչ միայն պատասխանատվության ենթարկելու, այլ նաև փոփոխություններ կատարելու տեսակետից։ Մենք չենք տեսնում դա։
Վերջին մեկ ամսում զինծառայողի մահվան համար առայժմ 1 դեպքում է վերադասին մեղադրանք առաջադրվել։ Զինծառայող Գրանիկ Խնկոյանին ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանք է առաջադրվել գումարտակի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետին։ Նրան տնային կալանք է տրվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի, զինվորականը զինծառայողի պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնող գործողություններ է արել։ Զինծառայակիցների ներկայությամբ բռնություն գործադրելով։ Գերատեսչությունն այսօր էլ հայտնեց, որ զինվորական պաշտոնյա ամբողջական հատկանիշներով քրեական վարույթ է հարուցվել 2 օր առաջ նախնական վարկածով հոսանքահարված Շավարժ Ակինյանի մահվան համար։ Ձերբակալվածների կամ կասկածյալների մասին չի հաղորդվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հաջորդ հաղորդմանը անցնելը ներկայացնեմ ինտերնետային մեր կայքում տեղադրված վերջին լուրերից մեկը։ Այսօր երեկոյան ժամը 9-ին Արցախում ազգային ժողովի արտահերտ նիստ է գումարվելու, որտեղ քննարկվելու է այսօրվա միջադեպը և ստեղծված իրավիճակը։ Ազատության այս մասին հայտնել է ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, նրա ասելով ենթադրվում է, որ նիստին մասնակցելու է նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավելի քան 1.5 տարի շարունակվում է, մի քանի շաբաթում Ուկրաինան հնազանդեցնելու Պուտինի պլանը վաղուց ձախողվել է, վերջին շրջանում ուկրաինական կողմն է հակահարձակման անցել, և թեև այն դանդաղ է ընթանում, բայց ինչպես նշում են ռազմական փորձագետները, պատերազմի բնույթը փոխվել է, ռուսական կողմը չնայած շարունակում է հրթիռակոծությունները, արևելյան ուղղությամբ գրոհների փորձերը, ընդհանուր մապ ավելի շատ պաշտպանվում է, նախաձեռնությունն անցել է ուկրաինական կողմին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների և նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հարցազրույցի մասին Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի հաղթանակը Ռուսաստանի հետ պատերազմում կհանգեցնի Վրաստանի և Մոլդովայի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը, ինչպես նաև Բելարուսում ժողովրդավարական փոփոխությունների։
Перемога України це буде саме дасть можливість політичному рішенню.
Հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիրակի օրը հերարցակված ծավալուն հարցազրույցում, պնդելով, որ հաղթանակը պետք է լինի այնպիսին, որ բացառի պատերազմի կրկնության հնարավորությունը։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պիտի վերականգնվի 1991 թվականի սահմաններում։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկու խոսքով, եթե ուկրաինական բանակը հասնի Ղրիմի հետ վարչական սահմանին, ապա հնարավոր կլինի քաղաքական կանորեն ավարտել Ռուսաստանի ապառազմականացումը թերակղզու տարածքում։ Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է երկարատև պատերազմի, եթե դա անհրաժեշտ լինի կորուստները նվազագույնի հասցնելու համար։
Ми готові воювати вдовго, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Մինիմիզուատ է ժերտը։
Միաժամանակ Զելենսկին թերահավատորեն է վերաբերվել ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի տարածք տեղափոխելու հնարավորությանը։ Այդ դեպքում մեծ է վտանգը, որ մենք մենակ կմնանք, հայտարարել է նա, նկատի ունենալով արևմտյան գործընկերների պահանջները արևմտյան զենքով ռուսական տարածքին չհարվածելու վերաբերյալ։
Ինա повинна перейти на територію Росії.
Ні, я вважаю, що це, ну, це великий ризик, що ми точно залишимось самі.
Մինչ այդ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Կիրակի լույս 2-7-ի գիշերը օթային տագնապ է հայտարարվել Ուկրաինայի շատ շրջաններում, ռուսները հրթիռային հարված են հասցրել Պոլտավայի շրջանին, հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, 2-ը վիրավորվել են, եւս 1-ը անհետ կորած է համարվում։ Հարավության ռուսական հարձակմանն է ենթարկվել Դնեպրոպետրովսկի մարզի Կրիվոյ Ռոգը, ապա Խերսոնի շրջանի Սադովոյե գյուղը, կամ եք զոհ, մեկ ծանր վիրավոր։ Ինտենսիվ մարտեր են նաև Խարկովի մարզի Կուպյանսկ շրջանում, այստեղ ռուսական բանակը հայտարարում է առաջ շարժվելու մասին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինան շարունակում է հակահարձակումը Զապորոժիայի շրջանում և վերահսկողության տակ է վերցրել Մելիտոպոլի ուղությամբ Ռոբոտինո գյուղը։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը կորուստներ են կրում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը շարունակում են հարձակումը երկրի հարավում։ Ռոբոտինոյի ազատագրումից հետո մեր զինված ուժերը շարժվում են հարավարևելք Նովոդանիլովկայի, Նովոպրոկոպովկայի, Մալայա Տոկմաչկայի և Օչերետուվատոյի ուղությամբ։ Գիշերը դարձյալ անօթաչու թռչող սարքեր են երևացել Մոսկվայի մարզի Լյուբերեցկի շրջանում։ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են դրանք, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Վնուկովը, Դոմոդեդովը և Ժուկովսկի օդանավակայանները օգոստոսի 28-ի գիշերը մոտ 1 ժամով դադարեցրել են աշխատանքը։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, ևս 2 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք խոցվել է Ուկրաինայի սահմանակից Բրյանսկում, 2 անօթաչու սարք և թևավոր հրթիռ Ղրիմի երկնքում։ Պատերազմը 1.5 տարի շարունակվում է, հունիսին սկսվել է ուկրաինական բանակի հակագրոհը երկրի հարավում։ 2.5 ամսվա համար մարտերի ընթացքում, սակայն ուկրաինացի զինվորականները չեն խախտել ռուսական պաշտպանական գիծը։ Հարձակումը շարունակվում է, դրա նպատակը շարունակում է մնալ նույնը՝ կտրել այսպես կոչված ցամաքային միջանցքը Ռուսաստանից դեպի բռնակցված Ղրիմ։ Ուկրաինայի պատերազմի մասին երեք հիշատակել է նաև Հռոմի Պապը Կիրակնորի աղոթքի ընթացքում. Կոչանելով չմոռանալ Ուկրաինան և Ուկրաինայի ժողովրդին, որ շատ է տարապում պատերազմի պատճառով։
Այսօր բալկանյան ելևէջներ են հնչում Երևանում, Գորան Բրեգովիչի և նրա նվագախմբի համերգն է։ Համերգից առաջ նա հանդիպել է լրագրողներին, Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Այսօր երեկոյան մեր մայրաքաղաքի երաժշտասերներին մի հրաշալի համերգ է սպասվում Անգլիական այգում, որտեղ իր նվագախմբով հանդես կգա բոսնիացի հանրահայտ երաժիշտ երգահան Գորան Բրեգովիչը։ Այս բացօթյա համերգը Երևանում կազմակերպել է Մեցո Production ընկերությունը Արենի Վանյարդի հետ։ Ի դեպ, սա արդեն Գորան Բրեգովիչի 4-րդ այցն է Հայաստան, որից 3-ը կազմակերպել է Մեցոն, իսկ նրա առաջին հյուրախաղը կազմակերպել էր Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը դեռ 2010 թվականին։ Մեցո Production ընկերության գլխավոր պրոդյուսեր, ջազի ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Կամո Մովսեսյանի խոսքով.
Բրեգովիչի հետ մենք ծանոթացել ենք դեռևս 10 տարի առաջ, երբ որ ինքը ելույթ էր ունենում մեծ ակումբում առաջի անգամ, որից հետո ցենս շատ բարեկամական լավ կապեր ենք իրար հետ հաստատել, եւ արդեն այդ վաղեմի ժամանակից հետո եւս 2 անգամ իրեն հրավիրել ենք Հայաստան, Երևան, որը ի դեպ ինքը շատ սիրում է մեր երկիրը, մեր մշակույթը, մեր խոհանոցը ի դեպ, ու նաեւ շատ սեր կապերի մեջ ենք Բրեգովիչի պրոդյուսերի հետ, որը նաև Էմիր Կուստուրիցայի պրոդյուսերն է, եւ այդ կապը ստեղծելով մենք արդեն իսկ նաև Էմիր Կուստուրիցայի հետ կարողացանք համագործակցել, իր համերգը կազմակերպել ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում։ Այս ավանդույթը շարունակելով մենք այս տարի էլ որոշեցինք Բրեգովիչին հրավիրել, իր խմբի հետ միասին հրավիրել Երևան, եւ նոր հետաքրքիր լոկացիա ընտրեցինք՝ դա Անգլիական այգին, Սուտուկյան թատրոնի հետամասում գտնվող այգին, որը իմ կարծիքով շատ համահունչ է այսօրվա երեկոյի երաժշտության ներքո։
Ինչպես այսօր համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծում էր Բրեգովիչը, շատ ուրախ է կրկին Հայաստան այցելելու համար։
Well, I will play one summer concert. It's summertime, so everyone wants to have fun. I want to have fun too.
Ես ամառային համերգ եմ տալու։ Ամառային այսօրերին յուրաքանչյուրը պիտի հաճույք ստանա։ Ես էլ եմ հաճույք ստանալու, ասում էր բոսնիացի անվանի երաժիշտը, հավելելով, որ շատ ուրախ համերգ է լինելու, հնչելու են թե հին, թե նոր ստեղծագործություններ, կհնչեն նաև Բրեգովիչի լավ ավարտով Կարմեն օպերայից երգեր, և իհարկե կհնչի նաև իր ծննդավար Սարայևոյին նվիրված 2 նամակ Սարայևոյին խորագրով հանրահայտ ստեղծագործությունը։
Your audience is audience who is used to listen good music, so it's nice to play forsaç audience.
Ձեր հանդիսատեսը սովոր է լավ երաժշտություն լսել եւ շատ հաճելի է նման հանդիսատեսի համար նվագել։ Ընդգծում էր Գորան Բրեգովիչը, հավելելով նաեւ, որ իր տպավորությամբ հայ հանդիսատեսը սիրում է իր երաժշտությունը եւ այդ պատճառով վստահ է, որ այս անգամ էլ հրաշալի համերգի լինելու։ Սիրում է բացօթյա համերգներ, սիրում է նաեւ դուդուկ, իր սիրած երաժշտական ավանդական գործիքներից մեկն է։
And it's yours, which is good.
Ձեր գործիքն է եւ լավ է, որ ձերն է, ասում էր։ Այսօր երեկոյան կանալի համերգի ժամանակ իր խմբի հետ հանդես է գալու նաեւ դուդուկահար Կամոսերյանը։ Իր կապը Հայաստանի հետ սկսվել է դեռ Ազնավուրից, ասում էր։ Նրա երգերից հետո էլ Հայաստանում կայացած իր հյուրախաղերը շատ լավ տպավորություն են թողել։ Հայ ընկերներ դեռ չունի, բայց ցույց ունի, որ անպայման կունենա։ Հայաստանը շատ է սիրում, թեև բացի Երևանից որևէ տեղ դեռ չի եղել։
Oh, everyone likes Armenia, you know, even from the airplane when you comes and you see this like Fata Morgana, Ararat.
Յուրաքանչյուրն է սիրում Հայաստանը, ինքնաթիռից անգամ, երբ տեսնում ես Արարատը, իբրև Ֆատա Մորգանա, գեղեցկագույնը միրաժներից, անմիջապես սիրահարվում ես։ Վաղնել անմիջապես կրկին մեկնում է, բազմաթիվ հյուրախաղեր ունի Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ավստրալիայում եւ այլուր։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, մեր հասցեն azatutyun.am.